Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat sürgüni geniş öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin goşmaça talaplar girdirildi. Mardaky bankomatlarda nagd pul ýene tapdyrmaýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urgan tanış edýärin. Birleşen Ştatlar häzirki çaknaşykda 1.6 milyon Ukrainalyny Russiýanyň gözegçiliginäki territoriýa zor bilen geçirenligini aýdyp, Orsiýeti urş jinayetlerini aýyplady we bu aýyplama BMG-nyň ýokary derejeli resmiýleriniň süzgüş lagerleri diýilip adlandyrylýan ýerlere halkary el ýeterliligini talap etmegine getirdi. Moskwa bu aýyplamany ret etdi we millionlarça Ukrainalynyň Russiýa ýa-da Russiýanyň gödökçiliginäki tewitlere gitmegi saýlap alanyny hem-de ol ýerde erkin we meýletin ýaşaýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň BMG-daky elçisi Linda Thomas Greenfield 7 sentýabr güni geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekillerinin prezident Vladimir Putin'in edarasynyň resmiýlerini gödökçilik aslynda bir topar ilhençlik edýändigini aýtdy. Goralyan adamların basılıp alınan yerlerden zor bilen basıp alanın teritoriyasına geçirilmegi ya da deportasi edilmegi urş cinayeti bolýar diýip Thomas Greenfield aýtdy. Onun sözlerine göre diňe iýul aýynda 1800'den gowrak çağı Ukraina'nın çağından Russiýa alınıp gidildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7 sentýabrda Hytaýyň Eurasiýa boýunça ýürüýti wekili Li Huiyeyi kabul etdi. Söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösürilýändigini, bilelikdäki tagallalar esasynda ägir duly tejribe toplanandygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy gatnaşyklaryň netijeli häsiýete ýetdigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hytaýly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Güpa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşuklar Hytaýyň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sýrasynda geçirildi. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň aýdylmagyna görä 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkezi Aziýa Hytaý duşugynyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmägi we açyklygy goşant goşýar. Kırgızistan'ın medcidlerinin ählisinde 7 sentyavrdan 12 sentyavra çenli aralıkta ahlakkıllık ve zorluğu yol verilmezli uvarıda vağız nesihat geçirliye. Adatlık Radyası'nın Kırgız kulluğunun mağlumatına göre bu başlangıcı Müftü Zamir Zakiyev teklif etti. Biz Kadamcay sevitinde öldürülen kıyının en atasını ve karınlaşlarını çungur kıyınan çüldürüyeriz. Bu vağız adım ömrüne edilen hücumun, yaş ayarlara karşı zorluğun, Zina günahyny garmagyň öňüne almak maksady bilen geçirilýär dip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň uruhy müdirliginiň metbuat gollugy aýtdy. 4 sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamjay häsiýetiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkın Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyının ellerinin dağılanlığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarını bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryansa o şehrindeki deslapki tutsoğanı da saklanmal edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneyli tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyar. Aşgabatyň Güldemin Söwda Din Jalyş Merkezinde Aşgabat Dizayn Şäher Matly taslymanyň çäklerine gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7 sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iňgowy model edilip ygran edildi. Ýeňijileri guramçylar tarapyndan akyllı telewizorlar we hormat katlary oguşurildi. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekler giyen aýal gyzlar görkezilýär. Olary tomoşa diýen aýal gyzlaryň hem diňe milli şikleri giyenini görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlarda